Vláda Petra Fialy z ODS podle dosavadních zpráv přehodnotí rozhodnutí předchozího kabinetu o povinném očkování proti COVID-19. Sám premiér zopakoval, že je proti povinné vakcinaci starších lidí. Co se týká některých profesních skupin, měla by podle něj ještě proběhnout diskuse. V Senátu se ovšem už mezitím sformovala skupina, která je připravena podat ústavní stížnost na vyhlášku o povinném očkování, kterou sepsala Babišova vláda. Bude nutné povinné očkování řešit soudně? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu starostů a nezávislých, také ředitel gymnázia Jana Keplera. Vítám vás, dobrý den.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Vy jste, pane senátore, o té iniciativě směřující možná k ústavní žalobě kvůli povinnému očkování informoval minulý týden. Myslíte, že to bude potřeba, když teď slyšíme i přímo od premiéra Fialy, že je proti povinnému očkování vybraných věkových skupin?
My jsme už tu žalobu nebo lépe řečeno, žádost o zrušení té vyhlášky na ústavní soud podali, poslali jsme ji datovou schránkou už v pátek a zároveň s tím jsme odeslali i dopis ministru zdravotnictví, potažmo tedy vládě, aby tu vyhlášku zrušil. Pokud ji zruší, tak tím lépe a nemusel by to řešit ústavní soud.
Hraje pro vás nějakou roli, zda jde o povinné očkování seniorů nebo třeba zdravotníků či hasičů, nebo vy jste proti povinnému očkování jako takovému?
No, vzhledem k tomu, jak ta naše žádost k ústavnímu soudu na to zrušení je koncipována, tak z logiky věci vyplývá, že by to mělo být zrušeno jako celek. Protože ta vyhláška, jednak ta úprava té původně z roku 2006 i ta nová vyhláška z roku 2021 je v mnoha bodech, řekněme, protiústavní, porušuje zásady uvedené i v zákoně o ochraně veřejného zdraví a porušuje i listinu práv a svobod. A tam v podstatě je jedno, jestli je to věková skupina, nebo jestli je to nějaká profesní skupina. Takže z logiky věci vyplývá, že my požadujeme zrušení té nové vyhlášky a té části, která se týká covidu i u té staré vyhlášky.
Takže když by, teoreticky my nevíme samozřejmě ještě, jak se k tomu postaví teď nová vláda, ale když by teoreticky došlo k takovému rozhodnutí, že vláda řekne, seniori se povinně očkovat nemusí, ale hasiči ano, tak tam stále je ten důvod pro tu vaši stížnost.
Ano, já si myslím, že tak, jak je koncipována ten náš návrh na zrušení vyhlášky, tak v podstatě ten ústava a listina základních práv a svobod nerozlišuje, jestli je to profesní skupina, jestli je to věková skupina. Prostě tam jsou zaručena nějaká práva pro občany.
Nebylo by vám zvláštní jako senátorovi z klubu starostů a nezávislých soudit se s vlastní vládou?
No, tak to myslím si, že by stojí za vysvětlení. Tu vyhlášku v posledních křečích navrhla a schválila minulá vláda. Myslím, že tím nechala té nové vládě nepěkné dědictví, jako leda s čem jiném. A teďkon ta vláda, která nastoupila, tak má co dělat, aby některé věci napravila. My jsme se snažili tohleto napravit.
Já myslím, že to je zcela srozumitelné, že vy napadáte tu vyhlášku, za kterou stojí ta už bývalá vláda, ale kdyby tato nová vláda rozhodla o nějaké formě povinného očkování, tak jestli správně rozumím, tak i to vy byste chtěli napadnout.
No, my prostě, to není my, ale prostě ústava, listina základních práv a svobod, zákon o ochraně veřejného zdraví prostě stanoví nějaké podmínky případně pro povinné očkování. A ty jsou porušeny tímhletím. A pokud se domníváme, že jsou porušeny, tak žádáme ústavní soud, aby to zrušil. A pokud ústavní soud uzná, že ty naše důvody jsou legální, jsou zákonné, jsou správné, tak se to musí zrušit samozřejmě celé.
V čem čem je, pane senátore, ten hlavní problém? V čem myslíte, že je protiústavní, aby bylo zavedeno povinné očkování u nemoci COVID-19?
Zákon, nebo já začnu od začátku. V podstatě ono už nebylo, řekněme, ústavně správné to, že vláda se rozhodla takovou vyhlášku vydat. Vyhláška je podzákonné opatření a je celkem jasně řečeno v Listině základních práv a svobod, že pokud nebo člověk má právo na soukromí a nedotknutelnost svých práv. A pokud je potřeba do toho nějak sáhnout, tak se to musí ustanovit nebo upravit zákonem. To, k tomu nedošlo. To je velký rozdíl. Prostě tady vláda vydala nějakou vyhlášku, zatímco kdyby chtěla vydat zákon, tak jak to požaduje Listina práv a svobod, tak by to muselo podlehnout té debatě v parlamentu, v obou komorách. To ta minulá vláda prostě neudělala. To je jedna z prvních věcí. Tak, jak se dotýká vlastně těch práv a svobod občana, tak, jak je to stanovené v té listině.
Takže kdyby to bylo nařízeno zákonem a nikoli vyhláškou, tak už byste s tím takový problém neměli?
No, samozřejmě, že to by byla úplně jiná situace, protože my teď vedeme jistou diskusi a my k té diskusi si zveme vlastně nebo prosíme, žádáme ústavní soud, aby to rozhodl. My se domníváme, že jsou nějaké zásady porušeny ústavní a milý ústavní soude, který máš takhle starosti a my tě žádáme, aby si to rozhodl, jakoby říkáme. Kdyby to proběhlo na půdě parlamentu, ať už v dolní komoře nebo v horní komoře, tak by se tyhle ty věci všechny vyjasnily. A nemohl by nikdo schválit zákon, který by odporoval jak ústavě, tak listině práv a svobod, než kvůli teda zákonu o ochraně veřejného zdraví.
Z věcného hlediska, to, aby stát, ale teda nějakou formou, zákonem nařídil povinné očkování, tak to podle vás je přípustné nebo ne?
Ano, v zákoně je stanoveno, že jsou určitá očkování, určité vakcinace, že jsou povinné. To je stanoveno zákonem. A ten zákon se samozřejmě vyvíjel, protože se vyvíjely i ty vakcíny v postupem doby a zákon přijímal některá ustanovení. My nejsme proti očkování, aby bylo jasné. Vůbec se nedomníváme, že je něco špatného na očkování, dokonce ani na tom povinném očkování v těch případech, které už jsou v tom zákoně vyjmenovány.
Ale... A v čem je ten rozdíl třeba očkování proti tetanu, dejme tomu, a očkování proti covidu?
Tak já si myslím, že ač nejsem lékař, tak jsem, když jsem se na to díval, tak všechna ta povinná očkování, která byla zavedena po dlouhé diskusi, po dlouhém vývoji, po dlouhém výzkumu, po dlouhém zkoušení. A trvalo to x let, než jsme k tomu dospěli, že jsme zákonem určili, tato očkování budou povinna. A tady vlastně se to zavedlo velice rychle, bez toho dlouhého zkoušení, bez nějakých zkušeností. Já si uvědomuji, že pandemie je samozřejmě složitá věc, ale o to spíš bychom měli dbát asi všech věcí kolem, všech těch zákonných opatření, abychom něco neporušovali.
Hostem interview je dnes místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostů a nezávislých. Četl jsem si tedy, a vy jste to ostatně i říkal, že většina z té skupiny senátorů podávajících stížnost k ústavnímu soudu je sama očkovaná. Vy sám taky?
Ano, já už mám za sebou dokonce 3 dávky, ale bylo to moje osobní rozhodnutí. Já si o tom něco myslím a já jsem se nechal naočkovat. A myslím si, že tak k tomu přistupovala většina těch senátorů, která ten návrh k ústavnímu soudu podala. To není a priori nic proti očkování, to je a priori něco proti tomu, jak se s tím zachází a jak se stanoví povinné očkování. Notabene, když si vezmeme, že vláda jasně deklarovala, že očkování nikdy nebude povinné, dokonce i k tomu, nebo i ostatní státy vyzvala Rada Evropy.
Mě tam přece jen zaujala ta formulace, že většina z té skupiny senátorů je sama očkovaná, takže někdo není. Víte kdo? Máte přehled?
Ano, vím, kdo není očkovaný, o některých to vím, nevím to samozřejmě o všech a o těch...
Říká se to veřejně?
Neříká se to veřejně, to jsou, myslím, věci dostatečně soukromé, informovat někoho o svých zdravotních záležitostech je věc soukromá, ale ti dva lidé, o kterých to vím, tak k tomu mají zdravotní důvody. Zdravotní důvody. Nebudu je tady rozebírat, ale mají k tomu zdravotní důvody a to je jedna z těch věcí, o které se mluví i v tom zákoně o ochraně veřejného zdraví, že se říká, kde se říká, že nejprve se provede v podstatě průzkum nebo zdravotní zjišťování toho, jestli ten člověk může tu vakcínu dostat, jestli nemá dostatečné množství protilátek, jestli nejsou jiné zdravotní okolnosti, které by tomu bránily. A ta vyhláška nic takového nestanoví. To je to, v čem se třeba rozchází s tím zákonem o ochraně veřejného zdraví, ta vyhláška.
Tak když zmiňujete protilátky, tak podle vás by tedy ta hodnota nebo měření protilátek mělo být vlastně ekvivalentem tedy k očkování?
Já si netroufnu tohleto tvrdit, ale některé lékařské kapacity to tak uvádějí.
No a jiné zase ne. Protože třeba náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Kozjer-Vašáková ta přímo vysvětluje, že hodnota protilátek neustále kolísá, že i proto je obtížné stanovit je jako průkazné kritérium. Takže to je ta otázka, jestli by nebylo velice riskantní vůbec otevírat tuhle otázku.
No, to má paní náměstkyně asi pravdu, že to kolísá. Ještě jednou zdůrazňuji, že není v tomhletom nějaký soulad u odborné veřejnosti, ale soulad je v tom tvrzení, že bychom měli mít jasno, jestli to povinné očkování, a to je také u povinného očkování jasně deklarováno v zákoně, že musí ochránit před tou nemocí a musí to mít jaksi účinnost i v delším časovém období. Což je třeba ten příklad jeho povinného očkování, o kterém jsme se i před chvíličkou bavili. My víme, že děti jsou očkovány proti spalničkám a ta účinnost je mnoha leta. Tady jsme to nevěděli a ukazuje se žel bohu se ukazuje, že ta účinnost neuvěřitelně rychle u toho očkování proti covidu klesá. A to je jeden z těch důvodů, proč to mnoho lidí odmítá. Já si myslím, že my děláme chybu v tom, že se snažíme, nebo my, dělá se chyba v tom, že se snaží říkat, prosím vás, dejte se očkovat, nechte se očkovat, zaručí vám to ochranu a ta ochrana bude dlouhodoba a tak dále. Po určité době se ukázalo, že vůbec ta ochrana není dlouhá doba a to je velký problém.
Takže ten rozdíl je tedy podle vašeho názoru v tom, že to očkování proti covidu vydrží nějakých 4 měsíce až půl roku, jak teďka vidíme podle posledních
zjištění.
A kvůli tomu tedy nemá být nařízeno jako povinné?
No,
nebo také kvůli tomu? Ne,
také kvůli tomu, protože mimo jiné to stanoví zákon o ochraně veřejného zdraví, že to očkování musí být účinné a musí být dlouhodobě účinné. Říkám to velice zjednodušeně. Tak to v tom zákoně je řečeno. A ta povinná vakcinace proti covidu tuto zásadu obsaženou v tom zákoně prostě nenaplňuje.
Vidíme zároveň tu argumentaci řady odborníků, kteří ovšem jednak tedy přiznávají, ano, to nevěděli jsme, že to bude tak krátkodobé, ale zároveň říkají, že třeba ta třetí dávka a další výrazně snižují riziko hospitalizace nebo riziko vážného průběhu. Takže je správné motivovat lidi k očkování?
Je správné, ano.
A jakým způsobem? Je správně. Když to nebude povinné, tak jakým způsobem?
Já si myslím, že je třeba jednak se snažit předložit důkazy, když sleduju média, sdělovací prostředky, tak nacházím v mnoha těch médiích velice zasvěcené třeba studie vycházející z dat té účinnosti právě proto, aby ten člověk nebyl hospitalizován a průběh té nemoci byl mírnější. Velice často to jsou ovšem články velice odborné, ne každý čte skvělé a zasvěcené články pana redaktora Koupského, kde má k tomu tisíce dat a uvádí je tam a myslím si, že se v tom mnoho lidí nevyzná. Takže mělo by se to dělat asi zjednodušenější formou. Prostě motivovat, přesvědčovat, přemlouvat, dávat nějaké příklady, dovést lidem třeba tu vakcinaci do některých odlehlejších míst s prominutím až pod nos. I to jsou cesty, jak toho dosáhnout.
Hostem interview je dnes místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostů a nezávislých.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme, pane senátore, ještě k dalším tématům, ať nezůstaneme jenom u otázky povinného očkování. Jak na vás jako na dlouholetého kantora a ředitele gymnázia působí, že vláda jako vlastně jeden z prvních kroků oznámí, že zvýší platy učitelům jen o 2% místo 3 slibovaných?
No, myslím si, že nejenom já jsem z toho velice zklamaný. Já chápu tu situaci, ta situace je nesmírně složitá, to zadlužení a vlastně další obrovský deficitní rozpočet vede k dalšímu zadlužování země, které si asi těžko můžeme dovolit. Ale poslední léta jsme se nesmírně snažili, a říkám my, tak si myslím napříč politickým spektrem, skutečně i ministr Plaga z bývalé vlády, i opoziční politici, všichni jsme usilovali o to, aby společnost pochopila, že jestli v něčem je naše budoucnost, tak je to v dětech, mládeži, v dospívajících lidech, v jejich dobrém vzdělání. A skutečně se na tom začalo pracovat a platy učitelů se za poslední léta opravdu zvedly, tak jak jsme si představovali. Jenomže ten deficit byl obrovský a tak jsme, ještě zdaleka nejsme u konce. Když to mám nějak specifikovat, tak když jsem se díval na nějaká data, tak jsme sice zvedli ty platy, mluví se o tom, že by to mělo být kolem 130% průměrného platu v zemi. Není to 130%. Ministr Gazdík teďkon na tom hodně bazíroval, my to udržíme, i takhle udržíme těch 130%, ale není to. Je to něco kolem 120%, protože musíme počítat samozřejmě průměrný plat třeba bez platů vedoucích pracovníků i v tom školství, protože to jsou mimořádné peníze.
Takže zklamání.
Je to trošku zklamání a je to trošku zklamání, protože nepokračujeme v tom, co se začalo, abychom skutečně do škol dostali ty nejlepší, které tam potřebujeme. Já jsem ještě možná chtěl dodat jednu věc. Je to 120% průměrného platu, ale pozor, je to kolem 70% platu vysokoškoláka. Lidí se stejným vzděláním, tak my jim dáváme 70% toho, co mají ostatní absolventi magisterského studia. To si myslím, že rozhodně v pořádku není. A to jsou, prosím, učitelé základních a středních škol, nemluvím ani o situaci na mateřských školkách. Tam jsou ty učitelky v těch mateřských školkách, které mají teda fakt děsivé i pracovní podmínky. Málo se jim věnuje pozornosti, tak tam je průměrný plat nějakých 26,5 tisíce.
Budete třeba požadovat vy sám po vládě nějaké vysvětlení, proč takovýmto způsobem tedy zkrouhla platy učitelů, přestože už tam tedy byl nějaký plán a nějaký příslib. Odbory to velice ostře kritizují.
No, já si myslím, že nejenom odbory, já myslím, že by to měly kritizovat i různé asociace, ať už základních škol nebo středních škol. A jak jsem viděl, tak se to nelíbí ani novému ministru školství Gazdíkovi. Ten dokonce v nějakém rozhovoru teďkon o Vánocích prohlásil, že to rozhodli
šéfové,
byl
před hotovou
že věc. On byl postaven před hotovou věc. To není přece úplně správné. To je přece něco, co je dost děsuplné svým způsobem.
No, a budete teda chtít ze své pozice senátora místo předsedy senátu nějaké vysvětlení?
No, vysvětlení můžeme chtít, ale to je málo vysvětlení. Vysvětlení rozumíme všichni. Prostě vláda neví, co dřív, jak dřív zalepit všechny ty díry, které zůstaly po potápějící se lodi, nebo zůstaly v potápějící se lodi. Ale vysvětlení je málo, my musíme skutečně tlačit na to, aby to navýšení bylo vyšší. Ministr Gazdík naznačoval, že by se to dalo částečně dohnat mimo tarifními složkami, navýšením těch nadtarifních složek, což jistá cesta samozřejmě je.
Rozumím tomu argumentu, že není kde brát a že někde vláda šetřit musí, ale zároveň vidíme, že na něco se peníze najdou a konkrétně mám na mysli to, že zdravotníkům mají růst platy o 6%. A říká tím tedy vláda, že prostě její priority jsou jinde než ve vzdělávání, protože když si vezmeme, že lékař má plat 140 tisíc a učitel má plat 40 tisíc, tak tam ta propast je prostě obrovská.
Ano. Říká to tím ta vláda. To v současné situaci, kdy tedy jsme se dostali do takového maléru kolem covidu, tak aspoň zaplatíme ty zdravotníky a to je pro nás teď důležitější, ale pro nás je důležitější i to, co bude po tom covidu. A notabene, a já už jsem to naznačoval, rozdíl mezi platy těch vysokoškoláků jsou obrovské a na chvostu jsou učitel. To není dobrá situace. Tak do školy dobré učitele fakt nedostaneme.
Vidíte nějakou možnost tedy na změnu, nějakou naději na zlepšení tohoto stavu?
Kdybych to neviděl, tak bych asi o nic neusiloval. Když jsem vstoupil do politiky, tak ten rozdíl byl daleko ještě propastnější. Tehdy bylo v porovnání s ostatními vysokoškoláky učitelský plat na 50 asi 5%, tak dneska je to něco přes 70. Zlepšuje se to, třeba na to vytvářet tlak, je třeba na tom trvat. A tam by se vážně měly spojit i tedy asociace, odbory, ale hlavně by to měla pochopit vláda, že v tom skutečně je ta naše budoucnost. Já vím, že každý říká, není kde brát, ale my nemluvíme o současné situaci, mluvme také o budoucnosti, o tom, co přijde po tom covidu.
Ještě bych se, pane senátore, rád zeptal na jedno téma. Jakou očekáváte odezvu na tu svoji výzvu k otevření Pražského hradu a skončení kontrol u jeho vchodu? To jste sepsali, pokud se teda nemýlím, se stranickým kolegou poslancem Janem Lacinou.
No spíš bych řekl s kolegou ze zastupitelstva na Praze 6, protože jsme takový patrioti zvyklí z Prahy 6 nebo z Hradčan z naší školy chodit pěšky. Byli jsme zvyklí chodit přes Pražský hrad dolů, pro nás je to krásná, ale přece jenom část Prahy a najednou nám ji někdo zavřel, tu část Prahy. A my se s tím nehodlali a nehodláme smířit. Už v minulosti jsme několikrát ten dopis psali. Na první dopis nám kancelář prezidenta republiky odpověděla s tím, že to je problém bezpečnostní a přesahující jejich vlastně možnosti rozhodování. Na druhý ten dopis nám neodpověděli už vůbec, ale na určitou dobu se vlastně ten Pražský hrad otevřel a ty plošné kontroly se zrušily. Dokonce tehdy probíhalo i nějaké soudní řízení, ve kterém soud rozhodl, že to není správný právní postup. To otevření toho Pražského hradu takové velkorysé trvalo asi tak 3 dny. V té době jsme se všichni mohli přesvědčit, jak třeba to okolí Pražského hradu za tu dobu spustlo. Když jsem procházel do Jelením příkopem, viděl jsem, v jakém je to tam stavu, jak ten nádherný Pleskotův tunel tam v tom Jelením příkopu je zavřený a jak vypadá, tak jsem se opravdu vyděsil, jak jsem doufal, že se něco bude dít. Dělo se to, že to znovu zavřeli. Já nečekám, že nám nějak odpoví kancelář prezidenta republiky na to, aby nám vyšla vstříc, ale pokud se to tam tak nestane, tak teď je ministrem vnitra někdo, kdo s tím také nesouhlasil, budeme to tlačit i přes tou exekutivní cestu.
No, ministrem vnitra je vlastně váš stranický šéf, jestli to tak...
No, já nejsem, já jsem bezpartijní.
Tak omlouvám se za tuto nepřesnost, Vít Rakušan, předseda hnutí STAN. Jakým způsobem teda byste to mohli... Jak říkáte, tlačit přes ministerstvo vnitra?
No, tak velice často se ta kancelář prezidenta republiky vymlouvala na to, že to je rozhodnutí policejních složek. Tady nebudu konkrétně...
No a pardon, omlouvám se, že do toho vstupuji, ale tam právě myslím, že je zajímavá ta informace, Pokud jí máte, z jakých bezpečnostních důvodů vlastně je Pražský hrad uzavřen?
Nebezpečí terorismu, když to velice zjednoduším. Pokud se nemýlím, tak od teroristické útoku ve Vrběticích, za kterým stály ruské tajné síly, složky, tady na našem území nic takového nehrozilo a neproběhlo. A navíc asi se můžeme proti tomu bránit i jinými věcmi.
No a tady já jsem vám skočil do řeči, omlouvám se za to, jakým způsobem tedy byste chtěli postupovat přes to ministerstvo vnitra?
Oficiálně bychom asi požádali, aby to ministerstvo vnitra a policie řešila a aby skutečně snesla buď to jasné důkazy, jak to je, anebo aby to uvolnila.
Myslíte tedy, že vláda nebo třeba tedy ministerstvo vnitra má nějakou pravomoc tedy to nařídit kanceláři Pražského hradu? Nebo kdo o tom vlastně, která osoba o tom vlastně rozhodne, jestli se hrad zavře nebo otevře?
Ono to vlastně není úplně jasné.
To mě vlastně
ty bezpečnostní složky, které působí přímo na Pražském hradě, se vlastně odvolávají na rozhodnutí někoho z policejního vedení policie. A v tom okamžiku samozřejmě je pro ně ta situace velice jednoduchá, protože jim to kancelář prezidenta republiky schválí a dohodnou se na tom. Ale my si to tak nepředstavujeme. My si představujeme, že buď to bude jasně řečeno a buď to bude odpovídat skutečné situaci, nebo to zavření nemá být. Je to čas Prahy a my chceme chodit přes Pražský hrad.
Místopředseda Senátu a ředitel gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička byl naším dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji také a přeju hezký den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.